19. kapitola. Ignác neměl ve zvyku jednat ukvapeně, ale když v kamenickém šenku zazněla slova o pomstě, začalo mu svítat. Ta slova vlastně vyslovil on sám, ale jen proto, že tam byla ta sklepnice. Své ženě by nedokázal vysvětlit spojitost své úvahy s tou holkou, ale bylo to tak. Georg Franz Kraibich byl jediný, kdo mohl vědět, že z helmbašské hutě odcházel se znalostí, jak se taví křišťálové sklo. Michael Miller na něj podal žalobu už před 2 lety, přesně jak vyhrožoval, když se ve zlém loučili. Ale pak se dlouho nic nedělo. Logicky proto, že Ignác s Kraibichem obchodoval. A to způsobem, který byl pro šenovského kupce mimořádně výhodný. Jenže nedávno se rozkmotřili, neboť falknovská huť se rozšiřovala a začala vyrábět i pro jiné kupce. Hádka před 10 týdny v Šenově na rinku byla divadlo. Kraibich už musel vědět o žalobě, protože jedině on mohl být oním svědkem, na kterého Michael Miller v soudním sporu spoléhal. Šenovský kupec se ovšem s majitelem helmbašské hutě nespojil s touhy pomstít se. Na to byl příliš pragmatický. Nejspíše si spočítal, že by mohl vydělat na tom, pokud by se prostřednictvím soudu podařilo falknovské huti zabránit, aby dál křišťál tavila. Jak by se to dalo podle zemského zákona udělat, to Ignác netušil, ale věděl, že páni mohou všechno, pokud si něco usmyslí. Pokud by k zákazu došlo, měl by Georg Franz Kraibich určitě s Michaelem Millerem uzavřenou dohodu, že bude sklo prodávat jen jemu. A protože by se ve falknovské huti křišťál přestal vyrábět, vyřadil by tak veškerou svou severočeskou konkurenci. Bylo to logické. A Ignác nenacházel ve svých úvahách jedinou trhlinu. Ale nemínil střílet naslepo. Potřeboval důkaz a ten mu opatřila trudy. Novou suknici opravdu potřebovala a proto se snažila. Tu zprávu však neprodala lacino. Zbylo jí ještě na stříbrný prstýnek s červeným kamínkem, po kterém od dětství tolik toužila. Byl tu jeden forman, vykládala Ignácovi, když si nejprve uložila váček s penězi do výstřihu. Představ si, koho v Boleslavi potkal, šenovského Kraibicha. Mohl tam být za obchodem, namítl Ignác. Zaplatit musel předem, ale Trudy věřil, že její svědectví má svou cenu. Proto čekal, že mu poví víc. To mohl Ignáci, jenže potkal ho v šenku na rinku, kousek od kostela. A s tím šenovským kupcem seděl u stolu nějaký šumavský huťmistr. Jméno ten forman nezná, ale pamatuje si, že se zmiňoval o huti někde u Prachatic. A když ti dva dopili, vydali se spolu přes rynek přímo k budově krajského úřadu. Z okna toho šenku je na ní dobře vidět. Jaká jsem? Jenom jestli je to pravda. A co bys udělal, kdybych si vymýšlela? Vzal si ty peníze zpátky? Zasmála se a před obličej mu nastavila své bujné poprsí, které chránilo měšec z penězi. Budu ti raději věřit, odpověděl ve stejném duchu s náznakem žertu. Věděl, že tohle si Trudy vymyslet nemohla. Trudy žila jen přítomností a co bylo před pár dny, to rychle zapomněla. Proto ji Ignác ani nemusel zdůrazňovat, že by měla o tomhle svědectví pomlčet. Teprve, když si dal všechno dohromady, mohl jednat. Měl nejvyšší čas. Do Boleslavy se měl dostavit za 5 dnů. Pro jistotu se vydal do Šenova společně s Leopoldem. Syna však nechal čekat v šenku vedle Richty. Sám pokračoval přes rynek k domu Georga France Kraibicha. Pokud věděl, měl by být doma. Zastihl ho ve dvoře, kde spolu s Podomkem opravoval jeden z povozů. Na sobě měl krátké nohavice z režného sukna a prostou košili s vyhrnutými rukávy. Jakmile Ignáce poznal, odložil kleště a překvapeně se zeptal, co mu nese. Vždyť spolu hovořili před několika dny na huti, když tam byl Prosklo. Byl jsi, to je pravda, přitakal neurčitě Ignác. A jistě bys k nám rád jezdil i nadále. Má to ovšem háček. Pokud se postavíš na stranu helmbašské hutě, nebudeš u nás dál vítaný. Nerozumím ti, odpověděl klidně Georg Franz Kraibich. Jako obchodník se uměl výtečně přetvařovat. Bez toho nešlo tohle řemeslo provozovat. Jistě mi to vysvětlíš, ale bylo by vůči tobě neuctivé hovořit o tom na dvoře. Johánku, dodělej to sám. V přízemí svého domu měl Kraibich kancelář, v níž stál velký psací stůl a pod oknem okovaná truhlice s peněžní hotovostí. Dvě stěny byly obestavěné policemi s obchodními knihami a hromadami papírů, na nichž byly nákresy zboží a dekorů. Usadili se do křesel. I když bylo dusno, nejspíše se blížila bouřka, šenovský kupec svému hostu nenabídl žádné pití. Vím, že proti mně hodláš svědčit u krajského soudu v Boleslavi. Vypálil na něj bez přípravy Ignác. Když chtěl Kraibich protestovat, zvedl ruku, aby ho umlčel. O něco klidněji pokračoval. Viděli tě v šenku u kostela, jak se domlouváš, s Michaelem Millerem. Šlo o obchod. A ten jste pak šli zabít do budovy krajského úřadu? Zatraceně, nedělej ze sebe většího hlupáka, než si doopravdy. Jsi v mém domě, chladně ho upozornil šenovský kupec. Já se nenechám urážet. Co kdybychom spolu chvíli počítali? Změnil tón Ignác. Už se zase tvářil dobromyslně, jako vždy, když sjednával zakázky pro sklárnu. Jak dlouho myslíš, že bude soudní jednání trvat? Rok, dva? Ale i kdyby jen pár měsíců. Víš ty, kolik skla za tu dobu na huti vyrobíme? A to všechno začneme dodávat rytcům v celém širokém okolí. Ty si možná surovinu ze Šumavy přivezeš, ale kdo ti ji bude zdobit? Budeš vždycky dražší než fáknovská huť. Nesmysl. Ukaž mi rytce, který má tolik peněz, aby si mohl nakoupit větší množství skla. Ušklíbl se Kraibich. A kolik máš v truhlicích ty, abys mohl prodávat na dluh? Balamutíš mě. Můj syn se už dohodl s cechem v Chřibské. Detaily nejsou podstatné, ale pokud mi nevěříš, zeptej se Georga Tomase. Georg Franz Kraibich rychle uvažoval a číhavě si měřil svého hosta. Jenže nedokázal z jeho tváře vyčíst, zda mluví pravdu. Jednání v tvém domě bývala pro mne vždycky příjemným rozptýlením, přerušil ticho dobromyslně Ignác. Ale teď mám pocit, že tu nejsem příliš vítaný, protože jinak by se slušelo nabídnout mi džbánek piva. Nebo pokud na něj nemáš, tak alespoň trochu vody. Kraibich se zamračil, ale pak vstal a z police donesl dvě číše a karafu s ředěným vínem. Nalil a připili si. Tomu poskytlo čas, aby si uspořádal myšlenky. Pokud se tvůj syn s cechmistrem dohodl, co na tom změní, pokud dojde k jednání krajského soudu? Zeptal se. Ani on nemínil obcházet kolem horké kaše. K jednání dojde, na tom se nezmění nic. Ale důležité je, jaký bude rozsudek. Pokud soud dojde na základě tvého svědectví, neřekl jsem, že budu svědčit. Dobrá, pokud dojde soud na základě něčího svědectví k závěru, že vyrábím křišťál neoprávněně, je moje svědomí čisté. Bez mého nápadu by ho Michael Miller nikdy neutavil. A věřím, že to dokážu. ale rozsudky bývají nevyzpytatelné. Pokud by mi soud zakázal křišťál vyrábět, pro tebe se nezmění vůbec nic, protože majitelem Falknovské hutě nejsem já, ale můj syn a jeho manželka. A pak ještě jeho tchán a také nedávno narozený syn. Ti všichni mohou potvrdit, jak jsem na huti dělal pokusy, než jsem křišťál vyrobil. Slyšel jsem skoro celý týden. Sarkasticky to komentoval Georg Franz Kreibich. To ale na případném rozsudku nemůže nic změnit. Ty jsi mne asi neposlouchal pozorně, protože jinak by ti došlo, že mne krajský soud nemůže potrestat vysokou pokutou, pokud ho neuposlechnu. Jestliže nařídí zabavení majetku, není kde brát, protože já podle zemského práva nemám kromě šatů vůbec nic. Jsou i jiné tresty, to je pravda. Jenže nejde o hrdelní zločin, ale o spor podle cechovních artikulů. Ztráta hrdla mi rozhodně nehrozí, to víš sám dobře. Nejspíše ani žalář. Nicméně pokud by mne uvěznili, raději ten trest přijmu, než abychom ve Falknovské huti zastavili výrobu. Ve vězení bych rozhodně nebyl dlouho a rodina by se postarala, abych v něm nestrádal. Tak tedy vypadá celý můj spor s Helmbašskou hutí. A ty bys měl pečlivě počítat, abys neprodělal. Vyhrožuješ mi? Vyhrkl s přehrávanou zlostí Georg Franz Kreibich. To už mu bylo jasné, že bude muset v něčem ustoupit. Šlo však o to, aby byl kompromis pro něj co nejvýhodnější. Vůbec ne. Jen jsem ti vysvětloval, že bude velký rozdíl v tom, zda budu mít či ztratím vliv na prodej skla z Falknovské hutě. Já nejsem velký příznivec obchodování s rytci. Dá to spoustu práce a zisk nebude tak velký, jak si můj syn představuje. Ale co bych mohl dělat, pokud by mne v Boleslavi odsoudili? Třeba na to Leopold přijde sám. Možná. Ale mám nerád a určitě nebude obchodovat s někým, kdo jeho otce ponížil. Tady v okolí je spousta jiných kupců. Stejně už s některými obchodujete. Jankyové ze Skalice, Kytlové z Polevska. Mám pokračovat? Malé ryby. A pak ty sám si začal nakupovat u konkurence na Šumově. Tak proč si něco vyčítat? Jak zní tvá nabídka? Zeptal se věcně Kreibich. Má? Snad tvoje? Udivil se Ignác a doplčíši. Já přece nemohu nikoho nutit, jak má u soudu vypovídat. Pokud si zachováš vliv ve Falknovské huti, budete zase vyrábět výhradně pro mne? Jen tehdy budeš-li výhradně odebírat od nás. Ani skleničku od konkurence. Nemáte dost široký sortiment, Ignáci. Podmínky budou pro obě strany stejné. Buď budeš brát jen od nás, nebo si nakupuji jinde, ale pak budeme i my prodávat jiným. A co dohoda s cechem v Chřibské? Tu udělal můj syn, nikoli já. Nicméně, nemyslíš, že by bylo výhodné ji realizovat, ovšem společně? Přes cech bychom nabídli rytcům lepší podmínky, těm vlivnějším dobré, ostatním o něco horší. Cech by se postaral, aby všichni pracovali jen pro nás a šumavské sklárny by těžko hledali jiné dílny. Zboží bychom do ciziny dodávali jen my a i když bychom rytcům platili o něco víc, ve výsledku na tom vyděláme. Georg Franz Kreibich přikývl a trochu nervózně bubnoval prsty o desku svého mohutného stolu. Byl zdobený mosazným kováním a přivezl si ho z Norimberka. Nabídka zněla lákavě, přesto se nemohl rozhodnout. Ignác ho už jednou zklamal a to on neměl rád. Pokud by začal obchodovat s Helmbašskou hutí ve velkém, vydělal by rovněž, možná o něco méně než s Ignácem, ale na druhou stranu věřil, že by to byl jistý zisk. Jenže v úvahu musel vzít i jiné okolnosti. Michael Müller byl starý muž a syn se mu nepovedl. Majitel helmbašské hutě určitě nebyl tak dravý jako Ignácova rodina. Kraj bych si ho vážil, protože to byl vždycky seriózní partner. Dal už mu své slovo, že bude u soudu svědčit proti Ignáci Heřmanovi. Jaké mám záruky? Zeptal se konečně. Uzavřeme smlouvu, nikoli ústní, i když taková platí mezi přáteli víc než zlato. Ovšem ten, kdo by chtěl proti mně svědčit, přítel není. Neříkám, že s tím svědkem ty, ale i já bych měl raději vše na papíře. Sepíšeme ji zítra ve vrchnostenské kanceláři v Kamenici. V ní potvrdíš, že jsem bezúhonný muž, který podle tvého svědomí a vědomí objevil výrobu křišťálového skla až tady, při práci v místních hutích. A já ti potvrdím obchodní privilegium pro Falknovskou huť na 2 roky. Na 3. Za podmínky, že u nás mohou nakupovat i jiní, samozřejmě jen z toho, co neodebereš ty. Georg Franz Krajbich věděl, že za 3 roky může vypadat situace v helmbašské hutě úplně jinak. Michael Müller měl svůj věk a kdo ví, kolika let se dožije. A kdo výrobu převezme po něm. Ignác Heřman nebyl sice tak důvěryhodný, ale byl mladší. Pokud však uzavřou smlouvu písemně, navíc ve vrchnostenské kanceláři, určitě ji dodrží. Plácli si a následujícího dne smlouvu sepsali a uložili do knih. Soud v Boleslavi dopadl tak, jak se dalo očekávat. Ignác byl osvobozen a Michael Müller musel zaplatit pokutu za nadstiutrhačství. Ty peníze věnoval Ignác po dohodě s Krajbichem špitálu v Kamenici.